absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vás všechny vítám pochopitelně u toho vysílání, na které jste zvyklí už od 21 hodin, vždycky v úterý, čili u pokřivených zrcadel tohoto světa. Dneska jsem avizoval, budu mít pro vás několik dobrých zpráv, tak doufám, že se na nich těšíte, protože vás zcela bezpečně potěší, stejně jako potěšili mne, a ten příběh je pravda. Ten voják se jmenoval T. Texas Taylor. Ne, to byla jenom taková replika, ale zprávy, které přichází, nebo které vám dneska budu říkat, tak jednoznačně signalizují, že se mnoho velkých věcí dalo do pohybu správným směrem, tak bych to řekl. Ale ať nepředbíhám, začneme jednou věcí. Dneska slaví Ladislavové, tak pochopitelně nezapomeňte všem Ladislavům popřát. Dále jenom připomenu, že 21. července, 22. a 23. července, čili ten víkend 21 až 23. červenec, tak tento víkend se můžeme potkat na České Kanadě. V autokempu Zvůle, kdo chce, půjde pěšky, kdo chce, pojede kolmo, elektrokolmo nebo na kolobrndě. Prostě uděláme si nějakou trasu, nějaký výlet a třeba zvládneme i popovídat na některá témata. Takže kdo se chcete tak přihlásit, tak na našich stránkách www.studio-midgard.cz naleznete k tomu detaily, naleznete k tomu pochopitelně i přihlašovací formulář, aby jsme zhruba mohli odhadnout, kolik nás cca bude. Prostoru tam je dost a vypadá, že ten kemp, že tam bude klid v tom kempu. To je pro všechny, kteří s námi prožili ty brutální noce, kde ve vedlejším kempu řádili drogová mládež, by se dalo říci. No, tady by měl být klid. Takže začnu prvním tématem, když dovolíte. Kdo si mi tady v mailu položil otázku, jak jsem dospěl k tomu a kde beru jakoby tu jistotu, že se nebylo vypořádáno s těmi hlavními aktéry druhé světové války a veškerého toho holokaustu, utrpení, zabíjení, vraždění, genocidy, že se s nimi nevypořádalo tak, jak nám bylo předkládáno v hodinách dějepisu anebo na nějakých těch návštěvách různých koncentračních táborů, ať to malá pevnost v Terezíně nebo Auschwitz, čili Osvětim, nebo jiný vyhlazovací koncentrační tábor. Například, jo, že to není, nebo takhle řeknu, není to jenom otázka jakoby nějakých alternativních serverů nebo alternativních zdrojů. Jo. Já tady teď mám před sebou Historie reví, to je takový časopis, který pochopitelně vydává, dalo by se říci, seriózní vydavatel v uvozovkách, který je viděno tím zdrojovým sledem. Tady jenom jedna taková důležitá věc, kterou mám, je tady mnoho popsáno, jo? Já tady vytáhnu jenom takové některé věci, které jsou důležité. Bránili se Britové procesu, je to teda myšleno norimberskému. Připijím na naše odhodlání je i hned po zajetí vyřídit, a to všechny. A musí jich být alespoň 50 tisíc. Pokračuje před ohromenými hosty Stalin. To je jeden přípitek při slavnostní večeři během teheránské konference stíhá druhý. Znenadání se k němu vstyčí i sám Stalin. A znova opakuji. Připijím na co nejrychlejší spravedlnost pro všechny německé válečné zločince. Připijím na spravedlnost popravčí čety. Pronáší do ticha sovětský diktátor na podzim 1943. K odporu se vzchopí britský ministerský předseda Winston Churchill. Takový postup je v příkrém rozporu s britským pojetím práva. Britský lid takovou masovou vraždu nedovolí. S obličejem zarudlým hněvem pak dodává. To se raději nechám hned tady vyvést na zahradu a zastřelit. Stalin se svůj přípitek snaží obrátit ve vtip, a americký prezident Franklin Roosevelt mu mohutně přizvukuje. Sovětům se pak podaří rozčileného Churchilla uchlácholit. Nicméně otázka potrestání válečných zločinů bude napříště na spojenecké vztahy vrhat nepříjemný stín. Jak se válka chýlí ke konci, je však jasné, že jejich osud se bude muset vyřešit. Pokračuje to dál, ale tato scénka, věrně popsaná z té teheránské konference, ukazuje, že tak, jak Britové stvořili Hitlera, tak neviděli jako záležitost potrestat to zvěrstvo a zvířata potrestat, jak se sluší a patří. Je tady k tomu ještě napsáno plán Napoleon. Pokud jste někdy slyšeli o plánu Napoleon, tak já ho připomenu. Několik týdnů byl Londýn nadšený z plánu britského ministerstva zahraničí, který vešel do dějin jako plán Napoleon. Britové se tehdy rozpomněli na osud císaře Napoleona, kterého v roce 1815 odvezli bez soudu na ostrov svaté Heleny uprostřed Atlantiku, kde zůstal až do své smrti. Edinův úřad razí myšlenku, že stejně by bylo možné naložit s nacistickými zločinci. Rozumíte, takhle to viděli anglosasové. Čili oni vyvraždili tady miliony lidí kvůli nim ztratilo své životy. Obrovské miliony, 10 miliony lidí takhle bylo mrtvých. 100 miliony lidí měli rozvrácené životy, byli zdravotně poškození a tak dál. A oni by to vyřešili tím, že by ty nácky někam vyvezli. na ostrov. Ovšem toto pak asi nějakým způsobem novelizovali a z toho ostrova se stala Jižní Amerika, NSR, různé africké země. Třeba někteří skončili v Egyptě v tajných službách. No a někteří zůstali v NSR. Řada těch pohlavárů potom zastávala vlivné posty. Dokonce ještě do nedávné doby, třeba v OSN, v Evropské unii a tak dále. Jejich pohrobci, nositelé té ideologie v tom pokračují. To je jedna část toho, která jednoznačně ukazuje, že nebyla chuť se takto vypořádávat. Jdeme na jiný článek. Ten se jmenuje Na cestě k Norimberku. Göring Američanům zahrál na tahací harmoniku. Otevřete dveře, buší v červnu 1945 britští vojáci na jeden hamburský byt. Dostali udání. V zámku zarachotí klíče. Dveře se otevírají a za nimi stojí jen v pruhovaném pyžamu Joachim von Ribbentrop, bývalý ministr zahraničí Třetí říše. V ruce úzkostlivě svírá taštičku na toaletní potřeby. Při další prohlídce u něj spojenci nacházejí 100 000 marek a osobní dopis pro Winstona Churchilla. To Američané mají plné ruce práce na jihu Německa a Rakouska. Jejich zvláštní komando se už 12. května 1945 vydává vysoko do hor nad městečkem Althausy. Kousek pod vrcholem se tu krčí horská chalupa, které místní říkají Wildnessy Hut. Z dálky vypadá opuštěně, ale spojenečtí vojáci tuší, že se v ní ukrývá šéf RSHA, hlavního říšského bezpečnostního úřadu, Ernst Kaltenbrunner. Od okamžiku, než pohlednou do zjízvených tváří dvoumetrového muže, je dělí jen pár okamžiků. Kaltenbrunner se však vydává za lékaře Wehrmachtu. I dokumenty, jimiž se ohání, potvrzují jeho slova. Co teď? Američané začínají se zajatcem a jeho doprovodem sestupovat do údolí. V Althausy se mezitím zhlukl dav zvědavců. Nechybí v něm ani Kaltenbrunnerova dlouholetá milenka Gisela von Festarp. Když spatří svého partnera a otce svých dětí, neudrží se a vrhne se mu kolem krku. Kaltenbrunner už nemůže svoji pravou totožnost dále tajit. K tomu chci říct jedno. Jak byste to udělali, kdybyste byli pro někoho důležití, protože máte spoustu zajímavých informací, to za prvé, za druhé máte zkušenosti s určitými typy té, řeknu, práce v tajných službách či té agenturní činnosti. Máte seznamy spolupracovníků a všech těchto tyto citlivé informace můžete používat po válce. Ale oni vás budou soudit, protože jste prostě krysa, protože jste zvíře, protože jste zrůda. Tak prostě se tam dá jiný dvoumetrový chlap, který vůbec netuší, že ho přijdou zatknout. Prostě někdo mu třeba tu chalupu ho tam ubytoval, řekl mu, že z nějakého důvodu bla bla bla. Takže ho tam dali, teď ho tam přišli zatknout a on se pochopně brání. No a milence slíbíte to, že ji nepostavíte před soud, když se hraje tohleto divadlo. Takže jeho totožnost byla potvrzena vlastně zhrzenou nějakou nebo ženou, která si zachraňovala kůži. Já neříkám, že to tak bylo. Mohlo to tak být? To je jeden příběh. Smrt Adolfa Hitlera. Přitom existují dokumenty o tom, jak ho transferovali do Argentiny. Jo? CIA, jak ho transferovala. Všechno se dá potom jaksi dobře využít, protože by to byla zvířata, tak pro zvířecí tajné služby, jako je CIA, zvířata tohoto typu mají pochopitelně velkou cenu. Další příběh. Podání ruky se nepromíjí. Zadržení dalších nacistických pohlavárů probíhá méně dramaticky. Zdají se sami. Hitler nebo Goebbels jsou již po smrti, a tak s největším úlovkem v sítích spojenců se stává velitel Luftwaffe a dlouhá léta muž číslo 2 po Hitlerovi Hermann Göring. 6. května 1945 u amerických předsunutých hlídek z 630. divize 7. armády v Rakousku zastavuje vůz, z něhož vystupuje německý důstojník. Představuje se jako plukovník Luftwaffe Bernd von Braunschicht, přicházím, který žil do roku 1974, jenom taková připomínka, ano. Plukovník Luftwaffe, rozumíte? Plukovník, který byl zodpovědný za spoustu mrtvých, tak se dožil hezky nějakých 63 let. Přicházím jako vyjednávač jménem říšského maršála Hermana Göringa. Ohromí tím americké vojáky. Nejvyšší představitelé 630. divize jsou okamžitě na nohou. Brigádní generál Robert Ještak vyráží na místo setkání s Göringem, které určil Braunschicht. Skutečně, v domluveném čase se tu objevuje Mercedes, z něhož se doslova vyvalí říšský maršál. Štak polkne na prázdno. Po formálním představení však neodmítne podávanou pravici. S Göringem si potřese rukou. Moment zvěční vojenský fotograf. Když snímek na druhý den přinesou zahraniční média, prožije si americký generál horké chvilky. D. Eisenhower, vrchní velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě, zuří a na půdě britské horní sněmovny vystupuje ministr obnovy Lord Walton se slovy: válka není hra, která končí potřesením rukou. Válka jako fotbal. Právě tak si to ovšem Göring maluje. Sám prohlašuje. Válka jako fotbalový zápas. Ten, kdo prohraje, podá protivníkovi ruku a vše je zapomenuto. Vzdát se spojencům byl pro něj logický krok. Adolf Hitler jej krátce před svou smrtí nařídil jako velezrádce zatknout oddíly SS. Učinili tak, ale jednotka Luftwaffe je osvobodila. Co kdyby Göring narazil na nějakého dalšího fanatického nacistu, který by mu šel v duchu Hitlerova rozkazu po krku? U Američanů bude v bezpečí. Doufá, že jako nejvyšší reprezentant Třetí říše se spojenci vyjedná podmínky německé kapitulace. Kdy mě přijme Eisenhower? Naléhá na americké důstojníky. Vrchní velitel si však kontaktem s ním nechce pálit prsty. Stačí, že jeho podřízení se bratříčkují se zadrženým. Göring se snaží na spojence udělat dojem. V důstojnické jídelně proto neváhá v bodré náladě po svém zatčení předvést několik sentimentálních německých pijáckých písní, jak uvádí současný britský novinář Paul Roland. Doprovázel se na tahací harmoniku, dodává. Zasáhne cenzura. Američané dočasně ubytují Göringa i s jeho rodinou v jednom soukromém domě v Kitzbühelu. Doprovází ho sem i 17 vozů, plně naložených jeho soukromými sbírkami. Váleční korespondenti jsou v pozoru. Mají přislíbenou tiskovou konferenci. Maršál se na ní dostavuje v parádní uniformě se zlatým lemováním, opět v nejlepším rozmaru. Kdo přikázal zaútočit na Rusko? Padá mimo jiné otázka. Samotný Hitler. Kdo nesl odpovědnost za koncentrační tábory? No, Hitler osobně, zní další odpověď. Euforie natěšené novináře brzy opustí. Americká armáda zakazuje cokoliv z tiskové konference publikovat. Její záznam vyjde na světlo světa až v roce 1954. Nicméně jeden dotaz z odpovědí přece jen unikne bezprostředně po pořízení. Víte, že jste na seznamu válečných zločinců? Ne, to mě překvapuje. Vůbec totiž nevím proč. Takže víc toho číst nebudu z této tiskoviny, protože a jelikož zaznělo všechno. Takže Američané ho zajali, ale bydlí si s rodinkou v luxusním bytě. Kam se podělo těch 17 naložených aut jeho soukromou sbírkou, kterou kradl permanentně po celé Evropě, kam vstoupil Wehrmacht. Göring si žije úplně v pohodě, v zajetí. A to, že si potřásli rukou, to pochopitelně se nemělo dostat jaksi ven. Ale já jsem viděl filmečky, které nám tady promítal Karel Čáslavský v tom seriálu toho zapomenutého času, jak se to jmenovalo, třeba mi napovíte, tak v těch vzpomínkových záležitostech o těch filmech, které se natočily, tam byly záběry z Plzně, tam bylo, jak američtí důstojníci společně s německými důstojníky, kteří měli u pasu, jako zatčení, měli u pasu zbraň, tak chodili na kafíčka, na párty, na karty, na večeře. Takže Karel Čáslavský v tom Hledání zapomenutého času, nebo jak se to jmenovalo, Hledání ztraceného času, teď nevím, tak tam to zachytil. Hledání ztraceného času, ano, píše Věrka, děkuju. Tak tam to bylo, tam to běželo. Možná, že dneska už by to neběželo, jo? Kdo ví, nebo naopak. Takže tady těch zdrojů, ze kterých se to můžete dozvědět, prosím vás, spuste si pořady Vítka, který velice pregnantně zpracoval ty nacistické základy Evropské unie, nacistické základy OSN, nacistické základy NATO. Co tam je zajímavé, že Vítek to mám natažené až do současnosti. Helmut Kohl a řada dalších, kteří figurovali v té mezinárodní, vysoké, nejvyšší mezinárodní politice. To jsou všechno bývalí buď náckové, anebo blízcí spolupracovníci nacistů, kterým nevadilo, že se v koncentračních táborech ti vězňové udrželi k smrti, vysála se z nich ta energie, pak prošli pecí, plynovou komorou a potom nacistické kořeny EU, mi tady píše, ano, Jarda Meta. Má tam spoustu těch lidí rozpracovaných. Kým byli? Jaké firmy? Vemte si, že za druhé světové války museli Němci nějakým způsobem transferovat zlato, šperky, měny, které kradli od těch příchov, které přivezly ty transporty židů, které přiváželi do těch koncentračních táborů, tak tam je okrádali. Oni tím financovali, z velké části tím financovali tu svoji válku. Kradli majetky, to nebylo o tom, že Německo bylo tak silné, když Německo bylo po obrovské krizi. Kdyby je nezafinancovali Rothschildové, rozumějte, anglosasové, Londýnská banka, tak by v životě nacismus v Německu nemohl nabrat takový rozměr, jaký nabral. Byl to korporátní fašismus, který toto všechno způsobil, zařídil a zrealizoval. A protože to byl korporátní fašismus, tak měly být ty korporáty souzeny a mělo s nima být jaksi, teď mě napadlo, zatočeno po dělnicku, jo, to je špatně, podle práva. Mělo být s nima jaksi vedeno řízení ve smyslu práva norimberských procesů. Takže třeba s IG Farben de facto nebyl odsouzen nikdo. IG Farben, která si díky tomu založila spoustu filiálek v Americe. Dneska ty filiálky můžete znát pod názvy BASF, Pfizer, Monsanto, pochopně IG Farben, a řada dalších firem, to kdyby se rozklíčovali, tak Deutsche Bank, další korporát, který měl být souzen, a jeho představitelé, naopak jeho představitelé pochopitelně prošli nějak, někam je uklidili a pak se zase vrátili a dostali ještě vyšší funkce. Dobře, to tam má být tak rozpracované, doporučuji, poslechněte si to, všechno vám to zapadne, jak má. Takže my jsme se třeba dohodli, že vznikne kniha o fašismu, aby lidé pochopili, že v 45. žádný fašismus ani nacismus neskončil. Pouze byl odvelen z toho nacistického Německa do jiných zemí. Rozptýlili se ti organizátoři a ti zodpovědní za ty všechny, za ta zvěrstva, za ty zločiny, tak ti byli jaksi pokud možno vyvedeni od té lavice, kde se měli zpovídat, tak ano, Krupp, SN a tak dál. Čili zbrojařské firmy, logicky. Pozor, tady, když se budeme bavit o zbrojařských firmách, tak bychom se museli bavit třeba i o ČKD. Jo. Stejně, jako bychom se dneska museli bavit, pokud bychom se bavili o legálních vojenských cílech na území České republiky, tak by to byly minimálně dvě firmy, které vyrábí munici pro ukrajinskou nacistickou chuntu. Hugo Boss, který šil uniformy, ale rozumějte, to jsou tam bychom, my musíme pátrat po zdrojích toho fašismu. Ne každá firma, která, ano, SS uniformy fešácké, ne každá firma, která třeba něco dodávala, řeknu, byla fašistická nebo byla kolaborantská. Ono, tam je to velmi, jak bych to řekl, tam je to velmi, velmi složité. Vemte si třeba Baťu, jo. Babička pomáhala partizánů, manželka Bati, ta spolupracovala v rámci nějakých nadací, bychom dneska řekli, různých spolků, tak pomáhala rodinám odsouzených, nebo rodinám, co byli lidé buď v koncentráku, nebo byli v nanucených pracech. A Baťa normálně kolaboroval. Jo. Takže hráli to na všechny strany. Ale Baťa, nebo takhle lidé typu Baťa, dejme tomu, mohli říct, ano, já jsem se snažil udržet výrobu ve válečném stavu, aby tady ve Zlíně nepochcípalo x rodin. Může to tak být. To samé mohl říct Havel. Jo? Havel by mohl říct, že ty filmy, které točil pro německou propagandu, takže to bylo nutné z nějakého důvodu. Jenomže rodina Havlova ta kolaborovala naplno a rodina Havlova úzce spolupracovala s gestapem, účastnila se agenturní práce gestapa, účastnila se výslechů, Vašík se účastnil, účastnil se pochopitelně strýček. A to proto, že se nechtělo, aby jako homosexuál, tak aby byl popraven třeba. Protože to odporovalo úplně německé vizi o muži, který by měl rozsévat další generace života. No a tak právě proto a z jiných důvodů pochopitelně pak ti lidé kolaborovali a udávali a účastnili se toho zvěrstva. Čili je to jakoby velmi složité to určit, ale my se chceme bavit o těch, kteří vyloženě rostli, participovali a přinesli ten fašismus. Oni ho stvořili, protože anglosasové jako takový přeci vždycky byli závislí na cizí práci. Když ztratili kolonie, no tak vznikl fašismus, což je jenom trošku přetočená ta záležitost kolonizátorů, a začali to dělat, řeknu v úzovkách, moderním způsobem. Jo. Zvířecky. Čili ta kniha bude nějaké věci mapovat a minimálně ta kniha by měla pro další příští generace být knihou, která bude otvírat oči. Já budu velice, velice rád, pokud Vítek svolí, aby jsme některé ty věci z jeho pořadu tam pochopitelně zahrnuli. Toliko k tomu nacismu. A teď ten nacismus posuneme jakoby kousek dál, teď oni se rozprchli a začali organizovat NATO, které je mělo chránit před případným spravedlivým hněvem Sovětského svazu. Začali pochopitelně agenturně ještě víc pracovat v Sovětském svazu tehdejším. Výsledkem takové agenturní činnosti CIA je Nikita Chruščov, který měl své poslání v tom ničení Sovětského svazu, protože Sovětský svaz se nikdy nesměl rozrůst do nějaké země, která by mohla určovat směr. Po Chruščovovi pochopitelně přišli další, Leonid Iljič Brežněv. To byl takovej, si myslím, středák, který to hrál na obě strany, pochopitelně, a na jednu stranu chtěl, aby ten ruský lid úplně neumíral hlady, na druhou stranu pochopitelně měl rád luxusní věci, takže si tam vybalancovával nějaký svůj osobní blahobyt spoluprací s Amerikou a ty věci také podle toho vypadaly, jak se tady četli. Čili to jsou všechno záležitosti, které brzdily to původní Rusko, brzdily ten Sovětský svaz. No a poslední hřebíček do rakve, to byla společná práce Gorbačova nebo Gorbačeva a Jelcina. To byli ultra zrádci. Zatímco Gorbačov de facto zradil celou dělnickou internacionálu, zradil celý východní blok, protože, a to nebylo náhodou, prostě to byla domluvená akce, ta perestrojka to měl ještě jeden název, když mi napověste, utíklo se to ideologie, pochopitelně ekonomika a ideologie, tak to mělo za cíl rozbít ten socialistický tábor, který ku podivu nadmíru prosperoval ve srovnání se západními zeměmi, které začaly skomírat, začaly jim téct do bot v penzijních systémech, začaly jim téct do bot v ekonomických krizích, protože ve chvíli, kdy jak si Francie začala ohlodávat glasnost, děkuji Věrko, glasnost a perestrojka. Ve chvíli, kdy jaksi začaly docházet některé zdroje, ve chvíli, kdy Francie si stáhla zlato, když Amerika tvrdila, že dolar je podložený zlatem, Amerika začala mít velké problémy s tiskem dolarů. A v ekonomice, která je jakoby hnaná silou neustálého expanzního růstu, tak pochopitelně, když nemůžete tisknout další a další peníze, začínáte mít problém, že jo? Takže Západ se začal dostávat do čím dál tím větší krize. A Gorbačov tím, co udělal, tím, jak začaly padat ty jednotlivé státy, začaly tam různými způsoby, tedy ty revoluce od sametu až po některé další typy, tak padl východní blok. No tak pak už jen přišel Jelcin a ten tedy se jenom zpronevěřil a byl to vlastní zrádce, který v podstatě za vodku rozprodal za pár drobných úplně všechno, co ty Sověti v té době měli. Vladimír Putin, to je jiná liga. Vladimír Putin pochopitelně to všechno dává nějakým způsobem dohromady. Rusko extrémním způsobem nabralo na síle. A to přimělo Západ k událostem na Ukrajině, protože začalo chápat i hlavně a zejména potom, co anglická královna, vezměme si šéfka komise 300, svezla Číňana a Vladimíra v tom zlatém kočáře, tak bylo jasně namalováno, co si nejvyšší elity této planety v tu dobu tedy, ano, v tu dobu, ne teď, ale tenkrát, co si přáli. No a druhá část těch elit měla být odstavena. To se jim nelíbilo. Takže bylo potřeba řešit. Bylo potřeba to řešit a vznikla Ukrajina. To jenom k tomu. Takže dobrá zpráva pochopitelně je, si to teďko přemostím, tak dobrá zpráva je, že dneska Rusko už asi nikdo nezastaví. Já jsem tady říkal, že tuším 14. okolo 14. června Vladimír Putin někdy okolo 14. vyhlásil, že nevím, jestli 14. nebo 15. v 19 hodin skončí speciální vojenská operace. Podle událostí, které vidím, jak se odehrávají, tak speciální vojenská operace skončila. Doufám, že jsem v éteru, protože mi tady vyskočil nějaký problém, ale nemělo by to být nic, co by nás odpojilo z éteru. Tak jenom si mi můžete potvrdit, že se slyšíme. No a bylo naznačeno, proč ta operace končí. Operace, ta speciální vojenská operace, tak jak o ní Vladimír Putin informoval toho 24. února ve svém projevu roku 2022, tak tato operace měla denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu, protože Ukrajina byla obrovským bezpečnostním rizikem pro Ruskou federaci. Vladimír Putin na to opakovaně upozorňoval, opakovaně byl nevyslyšen a nakonec byl těžce podveden. To byly minské dohody, pochopitelně. Píše Věrka, dva výpadky, ale teď už dobrý. Tak, jsem rád, že se slyšíme. Čili Vladimír Putin byl podveden minskými dohodami, potvrdila to Angela Merkelová, potvrdil to Porošenko, Piotr Porošenko, potvrdil to nakonec i francouzský prezident. Teď Holland. Tak, děkuju, Pišta. Tak potvrdili, že minské dohody byla blamáž, která měla pouze posloužit tomu, aby Kyjev se stal ještě silnějším, vyzbrojenějším a lépe operativně zpracovaným. To je věc, kdy jednoduše Vladimír Putin pochopil, že se Západem není jak jednat, že se s nimi nedá cokoliv dohodnout, protože vždycky píchají kudlu do zad. Takže speciální vojenská operace se ukončila a nabralo to celé nový rozměr. Ten nový rozměr je, protože tak jak Západ byl ostýchavý, jakože voní nic a že to si asi Rusko vymýšlí a že na Ukrajině pouze bojují jacísi doněčtí povstalci a luganští povstalci, tam dělají bordel a tak se tam musí dělat jakýsi pořádek a tak dál. takhle to prezentovali. Tak posléze začali veřejně hlásat, kolik je stál Majdan, kolik stál Ameriku Majdan. Začali hlásat, jak podporují Ukrajinu, jak ji vyzbrojovali ještě před SVO. Hrdě se začali hlásit k podpoře Ukrajiny, protože Ukrajina to potřebuje. Ztratili úplně zábrany. Kolektivní západ naprosto ztratil zábrany a v podstatě sami potvrdili celému světu, sami potvrdili, že s Ruskem bojují. Že bojují na území Ukrajiny oni, rukama Ukrajinců. Posledně už ne rukama Ukrajinců, ale co do velitelských pozic a stínového generálního štábu a tak dál, tak to byli lidé z Pentagonu, z britských tajných služeb, britští důstojníci tam byli a tak dál, že v podstatě opravdu NATO a kolektivní západ stojí proti Rusku na území Ukrajiny a všichni do toho cpou peníze a všichni do toho ten kolektivní západ tedy. Celý kolektivní západ do toho cpe peníze a celý kolektivní západ do toho cpe zbraně. Když tuto retoriku dostatečně dlouho všichni představitelé kolektivního západu, včetně Ameriky, dostatečně dlouho omílali, omílali a omílali, tudíž se usvědčili, tak Vladimír Putin změnil SVO v denacifikaci a v demilitarizaci kolektivního západu. Opakuji. Vladimír Putin změnil denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny na denacifikaci a demilitarizaci kolektivního západu. Jako vředu, který vyrostl na společenství lidí a ten vřed musí být zničen. A začaly se dít věci. Pokud si někdo myslí, že jsem se právě teď zbláznil, ne, nezbláznil, tak poslouchejte, co se děje ve světě. Sledujte, jak se řada spojenců Ameriky začíná od nich odklánět. Příklad Saudové. Si vemte, že Saudové to mohli nechat jako v tichosti, ale jednoznačně to demonstrovali. Oni neřekli, my stojíme za Putinem a jdeme, děkuji Járo, jdeme do toho naplno. Ne. Čínský prezident řekl toto. My Rusko vojensky nepodporujeme. Ale ve chvíli, kdy se začne schylovat třetí světové válce, tak se spojíme s Ruskem a potom pánbu s vámi. To bylo jednoznačné varování. Další věc. Saudové, když tam byl Blinken nedávno na návštěvě, je to asi minulý týden nebo tak nějak, možná 10 dnů to je, tak přijel k Saudům údajně vyjednat, říkám údajně, protože ono to možná bylo hlavní, nebo jedno z hlavních témat, přijel vyjednat to, aby Saudská Arábie navýšila těžební kvóty a tím, aby vytloukli jaksi obchodně Rusko z trhu, aby Rusko jako nemělo peníze na financování zbrojení. Saudové velmi ochotně ho přijmuli, velmi ochotně ho vyslechli a velmi ochotně mu sdělili, že oni žádné kvóty navyšovat nebudou. Při závěrečném focení takové schůzky se vždycky pořizují oficiální fotografie. Při oficiálním focení chybí americká vlajka. Vždycky tam byla, je to tradice. Je to protokolární záležitost. Když se fotí dva představitelé na oficiální fotografie, tak za nimi jsou pochopitelně prapor nebo vlajka Saudů a vlajka třeba té Ameriky. Chyběla tam. Co to znamená? Jednoznačný signál. Ameriko, Jseš nám úplně, ale úplně volná. My tě už nepotřebujeme. Jsi odepsaná. Načež netrvalo dlouho a nejvyšší mrakodrap v Saudské Arábii nasvícen v krásné trikoloře Ruské federace. To jsou tak silné, Petr Fiala by řekl, to jsou tak silné signály. To nemůže nikdo přehlédnout. A Saudové pochopitelně usilují o vstup do BRICSu. Co je BRICS? Z BRICSu se momentálně stává rozumná část světa. BRICS jsou země, které nejsou fašizované a nejsou nacizované. Do BRICSu pochopitelně vstupují africké země. Další africké země. Ten příběh jsem tady říkal, kdy Turecko dopomohlo k dohodě mezi Ruskou federací a Ukrajinou, že bude vyvezeno 36 milionů tun pšenice pro Afriku, do Afriky, aby nebyl hlad. Takže Rusové to zaplatili, Ukrajinci to dodali a cestou do Afriky se ztratilo 97% toho obilí. Ono se nestratilo, ono bylo ukradeno. Pouze 3% toho obilí doputovala do Afriky. 11% podle slov Vladimíra Putina zůstalo v Turecku a zbytek rozkradly ty demokratické země kolektivního západu. Asi proto, aby jejich občané nechcípli hlady. To je... A nebo to prodají potom Africe, to prodají, ještě to přeprodají. Kdo ví, jak to bude, já nevím, ale chápete, to je smrtelná křeč, ve které se už dneska ten kolektivní západ nachází. A posuňme se v těch informacích trochu dál, pojďme si to skládat jako takový seriál vývoje událostí. Dostáváme se k pojmu dezinformace. Co je dezinformace? Dezinformace je, když vezmete oficiální, jaksi, oficiální retoriku, a co je dezinformace? Dezinformace je záměrně zkreslená informace, která má za úkol zmást nepřítele. Pokud tedy nás tady někdo označuje za dezinformátory, tak ale my nevíme, jakého nepřítele máme zmást, protože my vysíláme pro lidi a lidé nejsou našimi nepřáteli. My nemáme vás, posluchače, za nepřátele. My nechceme ani mást vládu, my jako nevysíláme pro vládu, takže my nechceme zmást vládu. Naopak, nám je ta vláda, kolik je hodin? No prostě v tom lepším případě nám je ukradena. V tom horším případě bychom se jí pochopitelně rádi zbavili, protože každá hodina, kdy oni tam sedí, je pro nás obrovské bezpečnostní riziko. O ekonomických důsledcích jejich vládnutí nechci ani se tady teď momentálně nějak rozpovídávat. Čili dezinformace jsou informace sloužící ke zmatení nepřítele. Vzpomeňme v historii, kdo měl tu správnou informaci, ten nakonec vyhrál mnoho klíčových bitev. První dezinformací, kterou jsme mohli zažít, o které jsme se už dneska bavili, je dezinformace o tom, že většina klíčových strůjců genocidy a zločinů proti lidskosti byla v Norimberku potrestána buď smrtí nebo těžkým doživotním žalářem. To je dezinformace, která měla zmást všechny, kterým leželo na srdci. Právě to, aby svět byl zbaven těchto zrůd. Protože těmto zrůdám byly nepřátelsky laděny, tak ta informace je měla zmát. Byl to matení nepřítele. Další dezinformace, kterou jsme mohli zažít v rusko-ukrajinském, řeknu, dění, byla informace, že Vladimír Putin je terorizován, nebo respektive je bržděn pátou kolonou, že štáb je v rozkladu, že jsou tam těžké nesrovnalosti. Hlejte, když někdo něco dělá, tak vždycky se vyskytnou nějaké věci, které se musí řešit. To jsou věci, které pochopitelně za normálních okolností nikdo neřeší. Navíc, tak mi tady píše Jarda, jo, je to legální prostředek ke zmatení toho nepřítele. Takže Prigožin, herec Prigožin, musíme říct, herec Prigožin, a teď ještě, kdo jsou Wagnerovci, respektive kdo, ne, bych tak řekl, koho obsahuje uskupení PMC Wagner. V Rusku to udělali tak, že prostě zločincům, kteří byli nějak takový to hrubý zrno, no to nebyli žádný političtí, ale odsouzeným za nějaké fakt jakoby zločiny těžkého kalibru, dali vybrat mezi tím, že budou sedět dál v kriminálu, anebo že půjdou bojovat za Rusko na frontu. Naverbovali je do PMC Wagner, proto Wagnerovci neřešili tu a tam příliš velké ztráty. Protože to byly ztráty na životech lidí, kteří už v minulosti někomu sebrali život nebo mu ho totálně zničili. Takže oni do toho s tím šli, že to riziko, že padnou, pochopitelně je. A možná někteří to brali i jako nějaký způsob satisfakce vůči svému osudu nebo svědomí, kdo ví, jestli tito lidé mají nějaké svědomí. Ale to je jedno, to nechme stranou. Čili účel světí prostředky, Rusko se tím, že tam padli někteří tito, tak se zbavilo některých problémů do budoucna. Ale to jenom říkám na okraj, že pochopitelně ne všichni Wagnerovci jsou zločinci. Jenom to říkám, že takhle to zorganizoval Vladimír Putin společně s Prigožinem. Prigožin je Vladimíru Putinovi velmi blízký člověk. Prigožin sehrál první dezinformační divadlo a to bylo s tím, že je nespokojený, že požaduje, aby tam nastaly ty změny. A to Vladimír Putin to zveřejnil pochopitelně, protože chtěli vylákat Západ do té protiofenzívy. Chtěli vytvořit dojem, že v Rusku je to v jakémsi nepořádku, že Vladimír Putin má svázané ruce. A protože na mnoha místech to nebyla válka, pozor. To válka by vypadala jinak. Kdyby tam byla válka, tak už dneska Ukrajina neexistuje. Kdyby tam byla válka, tak nejsou Ukrajinci, nejsou civilisté. Čili ono to bylo takové, víte, jaké to bylo. Čili Prigožin pochopitelně sehrál tuto komedii. Ona, ta komedie, už začala ve chvíli, když si vzpomenete, když museli opustit Cherson. Dokonce spousta alternativních zdrojů, jak si mluvila o zradě, velení na Wagnerovcích a ruské armádě, která jen dobila Cherson, tak ho nakonec musela opustit. Ano, oni dobili Cherson, evakuovali obyvatelstvo, evakuovali všechno důležité na tu stranu Dněpru, kde nehrozilo zaplavení ve chvíli, kdy někdo odpálí tu katušovku, jo. Tak už tenkrát se vědělo, že Ukrajinci k tomu směřují a že tento teroristický čin provedou. Čili Bylo to velmi rozumné, ale udělali z toho kauzu, že v podstatě Wagnerovci jsou naštvaní a že toho chtějí nechát a tak dál. Západ to spolkl a řekl si, Rusko začíná mít vnitřní problémy, armáda je v podstatě jako de facto v takovém nějakém rozpoložení, jsou tam rozpory, nefunguje tam pořádně týlové zabezpečení, nefunguje tam pořádně zásobování fronty a tak dále. Jdeme do nich. To byla dezinformační hra. Krásně sehraná partie mezi Prigožinem a mezi Prigožinem a Vladimírem Putinem. Ale nebyl to jenom kolektivní západ, kdo to spolk. Pozor. Začali to jaksi spolikávat takový ti, co by mohli píchnout kudlu do zad. Jo. Takže to byla první skvělá hra. Jenomže začalo se tušit, kdo je kdo. Ať to bylo v generálním štábu, ať to bylo na různých ministerstvech, prostě ve vedení ruského státu nebo Ruské federace, bych chtěl spíš takhle říct, tak se začaly ukazovat možné slabé články. Možné slabé články. Ovšem nebylo je jak usvědčit. Nenastala ta chvíle, aby, a není čas jako na to rozpracovávat ty lidi a čekat, až udělají chybu. Tak je rozpracovali všechny najednou. Víte jak? Rozpracovali je všechny najednou tím, co se stalo minulý týden. O víkendu. Wagner geniálně rozpracoval Prigožin v podstatě. Geniálně rozpracoval situaci takovým způsobem, že to začalo vypadat, že Vladimír Putin končí a celá ta Putinova éra se zvrátí a NATO pochopitelně NATO bude velmi silné v tom, aby udeřilo a na té Ukrajině a pán se nezastaví a půjdou až do té Moskvy, protože Wagner jim to tam prošlápne. Chápejte, když máte rozdaný karty tak, že jste nejoblíbenější prezident světa, to za prvé, za druhé, jste nejoblíbenější prezident v éře prezidentů Ruské federace, včetně Sovětského svazu. Jste nejoblíbenější za celé svoje volební období. A na druhé straně jste šéfem nepřemožitelné armády a jste blízký přítel Vladimíra Putina. Máte dostatek loajálních mužů i pro případ, že by se vám část té vaší armády nechala zverbovat proti. Čili, to jenom připomínám, aby jsme si vybavili tu situaci. A teď se začaly pouštět informace. Dokonce jeden zdroj, který předtím, co si prozradil, co neměl, tak začal jet ruku v ruce s tou retorikou Kremlu a retorikou Prigožina. Moskva, protiteroristické oddíly a tak dál. No prostě všechno to vypadalo, že vlastně Prigožin tu Moskvu dobude pro to, nebo že se jí zmocní pro ten západ, jo. Kolektivní západ začal organizovat různá sezení. Kolektivní západ začal vydávat různé prohlášení. Amerika řekla, že s tím nemá nic společného. Včera už, vemte si, stalo se to o víkendu a už včera v Moskvě zrušili protiteroristické oddělení. Jo? Riziko pominulo. Protože Západ to zase zkousnul. Západ to zase schroupnul. Co se docílilo? Docílilo se pocitu, že Vladimír Putin nemá tak neochvějnou pozici, docílilo se mnoha jaksi euforických nálad v NATO. Rusko totiž potřebuje vylákat NATO do klíčového úderu. A proti silnému nepříteli použijete silný kalibr, třeba jaderné zbraně. Blázni na to jsou dost velký. Vemte si Černochovou a spol, který vykřikujou. Jo? Žádnou hlavici nemají, ale už by tam stříleli. Takže udeříte jinými prostředky. Pochopitelně to je ideální, že jo? Proč hned sahat k těm nejfatálnějším. Takže Ruská federace láká, to za prvé. Za druhé, bylo potřeba nějakým logickým oficiálním způsobem, aniž by to bylo někomu nápadné a podezřelé, dostat Wagnerovce do Běloruska. V Bělorusku se, nebo takhle, schyluje se k napadení unijního státu Ruské federace. A to je Bělorusko. Kdyby napadl, a proč? Jako, ta fronta na té Ukrajině je obrovsky dlouhá. Ustát takovouhle frontu není jednoduché. A kdyby Poláci, a víte, že se oni o tom hodně mluví, Poláci, kteří se pasují do, jak bych to řekl, jsou militarističtí, to já nemyslím každýho Poláka, já myslím jako Poláky jako vedení státu, ano, bavme se takhle. Duda a ten druhej, to jsou šílenci, klanili se Banderovi, tak to, jako co od nich můžete čekat. Vyzbrojovali na území Polska, pochopitelně Poláci pravděpodobně jezdí těma leopardama, jo. Takže Poláci chtěli, že Ukrajinu by rádi získali pro sebe, že jo. Mají tam staré šrámy historické a tak dále, z doby Ulianova, který jim sebral kus jejich území a dal to do Ukrajiny. Udělal z toho Ukrajinu. Tak a Rusy nenávidí, pochopně Poláci. Západ by rád otevřel druhou frontu. Druhá fronta by byla na běloruské hranici s Polskem. To by oslabilo. To by znamenalo velký problém pro ruskou armádu, protože proto byl vyzbrojen Lukašenko jadernými hlavicemi, jadernými systémy. To má velkou logiku, jo. Ale při údernosti Wagnerovců jsou Wagnerovci klíčovým řešením, aby armáda Ruské federace nemusela bojovat ještě na hranici Běloruska. Protože oni by pochopitelně museli tomu Bělorusku jít být na pomoc. Trošku to vypadalo, že rozpoutají tu věc tam někde u Rumunska, tam někde u té Moldávie. Tam asi na to nebyli dost silní a byli včas eliminovaní. Ale rádi se zaprodávající Poláci by do toho klidně šli. A já myslím si, že ty informace, tam jak byly ty půtky a tohleto, to už k tomu směřovalo, že tam byly ty provokace. To znamená, že Západ chtěl otevřít, nebo rád by otevřel druhou frontu na Bělorusko. Jak byste dostali Wagnerovce do Běloruska, aniž byste museli cokoliv moc vysvětlovat? No máte s nima problém a Lukašenko to srovná. Já vám přečtu vyjádření Lukašenka. No. Z toho to jednoznačně pochopíte. Aleksandr Lukašenko promluvil k občanům Ruska. Nedávné události ve vaší zemi ukázaly, jak je pro nás důležité být spolu, když byly podobné události v Bělorusku, pomohl nám jen bratrský ruský lid. Nyní pomohli Bělorusové. A teď poslouchejte. Prohlašuji, že nyní společně s Jevgeniem Prigožinem a PMC Wagnerem uděláme něco, z čeho bude mít celý svět strach. Z našeho svazku. Máme jaderné zbraně, nejbojovnější armádu na světě a jsme bratři. Zničíme všechny naše společné nepřátele a budeme ve všem vůdci. Také pro naše ruské bratry jsem dal pokyn k vytvoření našeho vlastního telegramového kanálu, kde budou zveřejňovány všechny naše plány a práce PMC Wagner. Žádám vás o podporu, drazí bratři. Vypadá to, že neotevře Západ druhou frontu, ale dostanou na zadek už v tom Polsku. A to, když jsem tady říkal, že Vladimír Putin vyhlásil ukončení speciální vojenské operace, pravděpodobně znamená, že se nezastaví na hranici Novorosie. Že se ruská armáda nezastaví při demilitarizaci a denacifikaci. Protože se jednoznačně ukázalo, že pokud se někdo klaní Banderovi, nacistickému zločinci, pokud někdo vyzbrojuje nacistické zrůdy, které hajlují, myslím tím vedení Ukrajiny, a zpitomněle Ukrajince, kteří podlehli této ideologii nacistické, myslím ty Ukrajince, kteří takto zpitomněli, tak bych řekl, že se schyluje osvobození, ale to už nebude tak, že se do toho Amerika stihne vsadit a Britové a budou pomáhat, aby byli mezi vítěznými mocnostmi a Francie, aby mohli zase nechat nácky utéct spravedlivému trestu. Já věřím tomu, že už dneska existují seznamy těch, kteří budou zatčeni a budou se zodpovídat. A pokud to budou řešit Wagnerovci, tak možná nebude potřeba se zodpovídat. Nebude komu. Nebude se jich nikdo ptát. Ty věci můžou nabrat velmi rychlý, ale velmi rychlý spád. Uvidíme, co se bude dít v příštích dnech, ale to, co prohlásil Lukašenko jako voják, pozor, to je přeci, on je celoživotním vojákem, že? Tak z toho být na místě některých pohlavárů, tady našich a jiných, fakt bych nespal, jako. Fakt bych nespal. Časem se dozvíte větší podrobnosti o té takzvané ztroskotané ponorce. Na jejíž palubě seděli zvláštní lidé. Mně se povedlo, s Išou jsme to řešili, tak se nám povedlo zjistit, co je spojovalo. Dneska ještě není čas na to si to říkat. Ono se to, uvidíme, možná ukáže. Ale to zase souvisí s tím, proč, nebo respektive možná to řeknu fiktivní zmizení té ponorky s těmi lidmi. Jo. Berte to, že to je zase další dezinformace. Bylo zatím uklizeno. Takže to všechno přijde na přetřes. Vladimír Putin s Prigožinem to sehráli neskutečně dobře. A Ukrajina ústy, jak si jejich ministra obrany, nebo co to je. Ukrajina, to já vám přečtu, co řekl, jo. Ukrajina čelí korejskému scénáři. Kyjevské propagační skupiny s lítostí konstatují, že neúspěch bitvy u Azova znamená pro Ukrajinu jediné, korejský scénář, kdy bude země definitivně rozdělena. Minister obrany Oleksij Reznikov se zároveň snaží všechny ujistit, že skutečná protiofenziva teprve přijde a ztracená technika NATO je jen poziční konfrontací. Západní partneři jsou však již unaveni nesmyslnými sliby a dary Kyjevu. No, uvidíme. Kdy Západ hodí zpátečku a kdy Západ koho obětuje? Koho obětuje? Koho, na koho ukážou prstem, že za to může? Jo? Ono to jde dost blbě, protože pokud by, dejme tomu, Rusové nebo třeba Američani, jo, to je, a teď bacha, to je jako fikce, jo. Za druhé světové války, kdyby v Mnichově, v bunkru, jak si dokázali eliminovat, posléze zatknout nebo identifikovat, že tam byli britští důstojníci, kteří vlastně řídili akce Wehrmachtu, že to neřídil Adolf Hitler. No tak ta pozice by byla jiná, že jo. Toto se ale stalo na Ukrajině. To znamená, že na Ukrajině Rusové. A všechno pochopitelně dávají do Rady bezpečnosti OSN, jo. Byť OSN je protchnuto náckama. Ale dávají to do Rady bezpečnosti OSN, aby bylo patrno a zřejmo, že ukrajinskou protiofenzívu, ukrajinské vojáky neřídí štáb Ukrajiny, ale řídí štáby NATO. Důstojníci z armád NATO, zejména z Ameriky a zejména z Británie, to znamená, je to anglosaská operace. Stejně, jako tomu bylo ve druhé světové válce. Jako přes kopírák. Ale pozor, tady byli načapáni, protože pravděpodobně svetovaný Kyjev nebyl schopen řídit něco tak velkého, jako je, dejme tomu, armáda, tak museli tam být na místě přítomní ty instruktoři, důstojníci, kteří to řeší. A tím se Západ totálně nechal nachytat příčinu. Takže nemůžou dneska Britové začít něco organizovat a říkat, my proti tím bojujeme a my chceme osvobodit tady kus Evropy od nacistických zločinců. Byli přistiženi, že to řídějí. Američani, to sami. Už nemůžou být mezi vítěznou mocností, chápete? Ty informace jsou velice důležité v tomto ohledu. Velice důležité ty informace. Protože za druhé světové války to bylo všechno z pozadu. Bylo to bez účasti, jako vemte si, že Němci byli hrdí na to, natolik byli hrdí, že prostě nedopustili, aby jejich operace řídili nějací Britové nebo nějací Američani. Na to byli oni hrdí a měli to vymyšlený prostě. Proto mohli oni jako najednou z těch, kdo to iniciovali a zaplatili, se stát vítěznou mocností. Četl se vám tady, jak Churchill se rozčertil, když řekl Stalin na tehránské konferenci, že všechny ty nácky je potřeba postřílet. Razantně se s nima vypořádat. Jako jejich taťka se začal chovat. No, takže myslím si, že jsme v takovém zlomovém okamžiku. Na jedné straně kolektivní sfašizovaný a nacisty protchnutý kolektivní Západ, jehož součástí jsme, na druhé straně země BRICSu, které dneska už zahrnují opravdu nějakých 3,5 miliardy, možná 4 miliardy lidí. Myslíte si, že země BRICSu budou dál nečinně přihlížet, kdyby opravdu mělo jít do tuhého, jo? A kdyby ty jaderné zbraně toho Západu oni chtěli použít? Znova opakuju, prosím vás. Drtivá většina jaderných zbraní kolektivního západu je mimo schopnost je použít. Proč? Protože Rusové jim sundali ty satelity, čili Rusové jim odrušili možnost jakýmkoliv způsobem řídit svoje jaderné hlavice. Oni je možná odpálí a nebudou vědět, kam to poletí. Je to už několik let, kdy si to možná pamatujete, to byl někdy rok 2019, 20. Bylo to v srpnu, to si pamatuju. Rusové se nechali slyšet na svých radiových vlnách, věděli, že jsou odposlouchávaní a pustili kolektivnímu západu, pustili informaci, že nemají pod kontrolou jaderný arzenál a že je přeprogramovaný tak, aby neletěl na Ruskou federaci a na ty cíle, kam byl naprogramovaný, ale že mají přeprogramované letové trasy. Pozor, někde už bylo puštěno odpočítávání v tu dobu. Takže stopka. No, a chlapci si to ověřili a zjistili, že skutečně mají přeprogramované letové trasy. Ruská federace si udělala svůj systém, zrušili systém GPS, to znamená nad Ruskou federací. Respektive, kdyby Západ vypnul GPS systém, tak Ruská federace dál funguje na svém systému, který není GPS, ale je jiný, je odlišný. A obráceně, pokud by Rusové dokázali eliminovat satelity, na kterých závisí GPS provoz, tak Západ je úplně slepej a hluchej. Oni jim zatím pouze oslepili drtivou většinu jaderného arzenálu. Macron to potvrdil tím, že hned následně začal vykřikovat, že Francie rozhodně nepoužije jaderné zbraně v jakémkoliv konfliktu. A naopak Ruská federace už tenkrát, pozor, už ještě než vyply GPSky na území Ruské federace, tak už tenkrát přestali o 70% ruských jaderných hlavic přestal Západ vědět. Tutově neví, kde to mají Bělorusové. Ta převaha Ruské federace momentálně, respektive převaha BRICSu, zatím je to jakoby, rozumíte, zatím na ně stačí Rus, jo. Zatím na ně stačí Rus. Provokovali Bělorusko, takže se pravděpodobně schyluje k tomu, že se přidá Bělorusko, které prostě řeklo, že když bude potřeba, tak okamžitě, to už řekli dávno, tak se zapojí. Rusko zatím nechce. Pokud se ptáte, kdo nahradí Prigožina a Wagnerovce, dejme tomu na Ukrajině, no tak to byl přeci Kadyrov, který podepsal kontrakt s Ruskou federací. Jasné je, že těch soukromých armád asi tam je víc, ale Wagnerovci a Kadyrov jsou asi nejefektivnější. A myslím si, že kdo má v hlavě srovnáno, tak by se rozhodně s těmito nechtěl utkat tváří v tvář. Proto když selhává na Ukrajině i taková věc, jako převzetí raněných k ošetření do Týlu, a když chtějí svý kamarády, berme to tak, že ne každý Ukrajinec, který drží zbraň, tak je nacista. Jo? Jsou tam lidé, kteří jsou zmobilizovaní na Ukrajině, změnili tu výběrovou mobilizaci, změnili na tvrdou mobilizaci, to znamená bez výjimky. To znamená, pokud tedy vidíte nějakého Ukrajince mezi 18. a 60. rokem, tak dneska už je to zběh. protože má být na frontě. Tak rozhodlo kyjevské vedení. Měli 10 dnů na to, aby se přihlásili. Nevím, jak to bude řešit, jak to budou řešit naše orgány, když tady, dejme tomu, mají ty Ukrajinci svoje firmy a řídí tady poštu a další. Tak jak to, že nejsou na frontě, že jo? Budou je vydávat ukrajinské straně, nebo budou je krýt? To znamená, stanou se nepřítelem nejenom Ruska, ale nepřítelem i Ukrajiny? Budou si muset vybrat. Měli by si vybrat. No, takže. Tam se stává velmi často, že velící důstojník se vzdá Rusům s celým mužstvem, aby se zranění dostali do ošetření. Protože pokud to není buď svetovaný, anebo totálně zblblej, vylízaný nácek, tou propagandou, kdy oni jim lejou do hlavy jak vítěze a že je potřeba to tam jenom dotáhnout. A pak se ty lidé tam spotkají s tou realitou při nezabezpečení spousty věcí. Vemte si, že už minulý týden jsem to tady říkal, takže okolik to je víc, ale za první dva týdny té ofenzívy, té protiofenzívy ukrajinské udělala Ukrajina 236 útoků na ruské pozice. Ani v jednom případě nesplnili ten cíl, který měli. Jo. Tak to je složité. To je hodně složité. Je to v podstatě, že si na tom dost lámají zuby. Nezapomeňme, že je tam čím dál tím víc těch amatérů, násilně zmobilizovaných, kteří za A třeba nechtějí bojovat, protože jsou to Rusové. Rusové proti Rusům. Nejsou sfanatizovaní a jsou střílení ze zadu, pokud nebojují a dneska náckové jsou hlavně ti velitelé, kteří mají na starosti ty skupiny, které buď zastřelí Rusové, nebo je oni zastřelí ze zadu. Nakonec obchod s orgány je obchod s orgány. To je všechno do toho zamotané a zapletené. Takže to, co je pozitivní zpráva, je, že Západ opět podle reakcí spolkl tu komedii a to divadlo. Prosím vás, pokud chcete argumentovat, že tam nějací byli mrtví a tak dál, buď to jsou zase dezinformace, aby se druhá strana utvrdila v tom, že to asi nebude bouda, nebo se mohlo cosi přihodit. To já nevím. Ale víte, že třeba dezinformace o pádu dvojčat, kolik tam zahřvalo lidí. Ale Rus není Američan, jo, pozor. Rus není Američan. Takže časem uvidíme. Tato šachová partie Vladimíra Putina a Prigožina vejde do dějin vojenství. Uvidíte. Uvidíte, že tomu tak bude. Stejně jako vešly do dějin mnohé bitvy druhé světové války, které byly rozhodující a klíčové, které Rusové vyhrávali bez technické převahy a dokonce je vyhrávali i v těžkém přečíslení nepřítele. Jo? Znamená, že těch Němců tam kolikrát bylo mnohem víc než těch Rusů. Vyhrávali to proto, že byli kreativní. Stalin tenkrát se zbavil generálů, kteří byli potenciálním rizikem zrady, protože přísahali carovi. Byli to trockisté. Byli to příslušníci buržoazie, která se cítila pochopně poražena, okradena. Proč by bojovali za zájmy socialistického Sovětského svazu, jako proč. Takže se jich zbavil. Na mnohá místa dosadil, do vysokých postů dosadil nižší důstojníky. Nižší důstojníci veleli velkým operacím. Pochopitelně, že nesmíme zapomínat na maršála Koněva a další, ale bitvy se vyhrávají od spodu. Kreativní řešení nalézali tito nižší důstojníci. Prostě zajedno to byli Slovani, takže měli tvůrčí myšlení. Za druhé, jejich řešení bylo úplně mimo všechny příručky vojenství. To znamená, že protistranu, kterou vedli zase příručkoví důstojníci nebo generálové, maršálové, tak oni se chovali úplně jinak. Zmátli, dokázali zmát z toho nepřítele obrovským způsobem. To, co tady vidíme, že teď probíhá v Ruské federaci, je obrovské zmatení nepřítele. Uvidíte, čas to ukáže. Čili já v tomto ohledu smekám před tím, co Vladimír Putin třeba v tom divadle, jo, co ještě dokáže. Vemte si, že on na jednu stranu tady řeší klíčové záležitosti, na druhou stranu vyznamenává Valentinu Tereškovou, to stihne, na druhou stranu navštěvuje tamto fórum a Petrohradské fórum a připravují další jakoby věci, řídí obnovu zbytých území na Ukrajině. To vám asi neuniklo. Představte si, že mají v Rusku, jo. Se mají hrozně špatně v tom Rusku. To je potřeba si uvědomit, jo. Tam fakt, tady na našem kolektivním západě, kde máme dvoucifernou inflaci, jo, tak oni tam mají, představte si, jaký je tam zle, oni mají jenom 2,3% inflaci, jo. Víte, jaký musí být špatně tam. Že bez inflace to nejde, že jo, to je jasný. Říkal pan Fiala, že čím máme vyšší inflaci, tím se máme líp, prostě. No a taky, on toho říkal hodně teda, ale jako nejvíc mě pobavila ta zkazka o tom, že odbory chtějí vyhlásit generální stávku, protože oni jako ODS snižují daně a jim se to nelíbí, jo. Odborářům se to nelíbí, že jsou nižší daně. Takže v Ruské federaci od 1. ledna, pozor, od 1. ledna 2024 se zvyšuje průměrná mzda o 18,5%. Prostě takhle to je, tečka. Ne, že k tomu možná dospějem. Od 1. ledna 2024, to je cirka za půl roku, v Rusku se zvednou průměrné mzdy o 18,5%. Teď nevím, jestli průměrná nebo minimální. Jo. Teď možná jsem to řekl blbě. Možná, že minimální. To je jedno. A pozor. A do roku 2030 se ta mzda má strojnásobit. To jenom, aby jsme si uvědomili ty ambiciozní plány. Vladimír Putin by to nevyhlásil, mluvil o tom na Petrohradském fóru. Vladimír Putin by to nevyhlásil, kdyby si nebyl jistý. Teďko k tomu, ještě k těm událostem. Vladimír Putin řekl mimo jiné. Organizátoři vzpoury zradili zemi a zradili i ty, kteří byli s nimi. Nepřátelé Ruska chtěli, aby se země utopila v krvavých vnitřních sporech, přepočítali se. Snaha vyvolat nepokoje je odsouzena k nezdaru. Obrané povstání by bylo potlačeno. Převážná většina Wagnerovských bojovníků jsou vlastenci vlasti, byli použiti v temnotě. Dále Putin prohlásil, že dostal přímý pokyn rozhodnout tak, aby se zabránilo krveprolití. Odvaha a sebeobětování padlých hrdinných pilotů během sobotních událostí zabránili hrozným následkům. Věřím, že vlastenecký duch Rusů a konsolidace celé ruské společnosti sehrály při zastavení povstání klíčovou roli. Putin poděkoval Lukašenkovi za jeho přínos při řešení situace s Wagnerovou PMC. Všimněte si, Wagnerovci něco chtějí. Vyhrožují, že půjdou na Moskvu. Pak, aniž by to dostali, jdou k Lukašenkovi. Stačí jeden rozhovor Lukašenka a jdou do Běloruska. Co to je za povstalce? Teda, když bychom se o tom chtěli bavit, jo. Putin navrhl, aby vojáci Wagnerovy jednotky podepsali smlouvu s ministerstvem obrany, vrátili se domů nebo odešli do Běloruska. To je klíčová věta. Putin navrhl, aby vojáci z Wagnerovy jednotky podepsali smlouvu s ministerstvem obrany, vrátili se domů nebo odešli do Běloruska. Putin ujistil, že slib, který dal Wagnerovým vojákům, bude splněn. A Lukašenko si vezme rizikovou soukromou armádu Prigožina, si vezme na starosti, veme si je do své země, aby mu tam třeba případně za chvilku udělali revoluci. To přeci nemá žádnou logiku. No ale ve světle událostí tupej Západ to pochopitelně spolkl i s navijákem. A protože my tady plkáme, jo, my tady říkáme dezinformace, my tady říkáme vlastně nepravdy a jsme dezoláti, no tak nás nebude brát kolektivní Západ nějak jako v potaz, takže já to můžu vyzradit. Já to můžu vyzradit, můžu tady říct naplno, protože zase ale tím pádem nejsme řízený Kremlem, že jo? Tak teď jsem se odhalil. Nejsem řízen Kremlem, protože teďko říkám něco jinak, než říká Kreml. To je divný, to je nebezpečný. Tak. Ještě mi tady napsala posluchačka. Vydržte, kliknu. A kopitelně mi tady píšete různé věci. Krátkou, ale velmi prostornou poznámku dnes na stránkách deníku Il Fatto Quotidiano zveřejněný italský profesor Alessandro Orsini píše, proč se vládnoucí třída a ruský lid spojili kolem Putina, místo aby ho ubudali k smrti? Jedna hypotéza, která je ve vědě předběžným vysvětlením čekajícím na ověření, je, že Rusové možná milují Putina více než Američané Bidena a že ruská vojensko-politická třída je shromážena kolem Putina. Empirické důkazy naznačují, že Rusové odmítli překrásnou příležitost svrhnout Putina. Protože Rusové chtějí pro ruského prezidenta, ne pro amerického jako Chodorkovský. Vše je jednoduché a cenově dostupné. No ano. Pak ještě tady je další reakce, co píše Lukáš. Přeji pěkný večer. Agentura Reuters prohledala genealogie celé politické elity ve Spojených státech a zjistila, že mnozí vyrostli v rodinách, které za starých časů chovali otroky. Z 536 členů kongresu je nejméně 100 potomky vlastníků otroků, včetně 28 senátorů, více než čtvrtina senátu. Ze satrapů a škrtičů svobody pocházejí zejména takové slavné postavy jako Mitch McConnell a nechutná Lindsey Graham. Z 9 členů nejvyššího soudu jsou 2 také potomky majitelů otroků. Ze 6 žijících prezidentů Spojených států je 5 přímých potomků plantážníků, kteří se koupali v potu a krvi nešťastných černochů. Tohle je Joe Biden, Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton a budete se smát Barack Obama z mateřské strany. Jediný, kdo s tím nemá nic společného, je Donald Trump. Jeho předci přišli do států po zrušení otroctví. Jsou tady i fotky těch hodných. No. Takže to je jedna zpráva, která doplňuje naše povídání tady. Píše mi Jarda Meta, že 17 zastavení jara je velmi, velmi pravdivé. Na začátku tam je scéna Hitlerova bunkru, kde se vyskytuje nějaký velvyslanec Havel. A v Pak tady mám informaci, že Martin Koller tvrdí, že Wagnerovci jsou žuldáci, jsou schopni se obrátit proti komukoliv. No, to u žoldnéřů, no a u žoldáků to sice hrozí, ovšem Rus je Rus. Takže tady bych s panem Kollerem nesouhlasil. Myslím si, že stejný názor na události víkendu má i analytik, vojenský analytik pan Štefec. Je shodný se mnou tady, ano. Takže jestli to někde dohledáte, můžete si to přečíst. Tak to jenom na okraj. Abych tady ukončil toto téma. Čili dáme si předěl, já jsem se takový jeden připravil, dáme si předěl a potom se pustíme do dalších témat. Takže když to zhrnu, tak Ruská federace přechází do stádia denacifikace a demilitarizace kolektivního západu. Kolektivní západ se víceméně demilitarizoval, myšleno tedy zatím zbraňově, teď ještě potřeba ty štváče válečný dostat od válu a postavit je před soud. Jo? To je důležitý. No a potom ty nácky ještě jako vyřešit. Ono se to leckdy bude krýt, ale padni komu padni. Takže na rovinu. V současnosti bych řekl, že to nebude fronta, která přejde třeba přes Slovensko nebo přes Českou republiku. Jo. To není důležitý, to není nutný. Vladimír Putin a země BRICSu zavřou kohouty. To je krok číslo jedna. A druhá věc, pak budou specializovaná komanda, která budou jenom vybírat ty, který bude potřeba postavit před soud. Protože se ty země zhroutí pochopitelně ekonomicky. Západ nemá z čeho vyrábět zbraně. Západ dokonce, když mu zavřou kohouty, tak nemá ani jak ohřát ocel. Čili Západ je, kolektivní Západ, je tak zranitelná skupina šílenců, že je potřeba opravdu ten chlív vymíct. Už je na čase. Už to došlo moc daleko. Ale ono je to dobře, rozumíte? Oni by se nikdy v životě neodkopali. Když Vladimír Putin sehráli s Prigožinem celou tu komedii, tak se v Rusku řada těch rádoby loajálních odkopala. Tak jako na Západě, pochopitě. Protože dostali okamžitě zadání od svých řídících ze CIA, já se mi 6 a já nevím odkaď, dostali okamžitě zadání a museli jednat. V tu chvíli bylo jasno, kdo je kdo. Čili ta očista v rámci Ruska je záležitost, kterou se začne a potom už je nic nezastaví. Už je nic nezastaví v tom, aby to dotáhli až do osvobození národů kolektivního západu. Tedy pokud to budou stát, že? Tak dáme si ten předěl. Já jsem to pokusil takto zhrnout. Snad to pochopili i ty, co poslouchají služebně a nějakým způsobem se k tomu máme šanci všichni postavit čelem, jak se říká. Teď nevím, jestli zrovna tohleto budeme, kolik to je, 23 minut. Já bych tady ještě možná probral něco jiného. Jsem si tady sice něco připravil, ale olala. Ještě se kousek vrátíme. Spíš místo písničky si dáme, kde pak tě mám? Ježišmarja. Já jsem si tady připravil něco, co jsem vás chtěl pobavit a vidím, že vás asi nepobavím teda. Krásný od... Počkejte, já se podívám, zase to tady nemám v tomhle telefonu. Dáme si písničku, já to nebudu kombinovat. Komplikovat, ať se posuneme dál, ať nám zbyde čas. Tak, co si dáme? Dáme si.
Od 1. července bude mít každý český občan cestující do zahraničí povinnost vzít sebou na dovolenou jednoho Ukrajince. Ano, je to na žádost mého přítele Zelenského, který mne poprosil, aby jeho spoluobčané žijící v České republice se také mohli podívat k moři. Je to, myslím, velmi solidární gesto, které bude stát naše movitější spoluobčany, kteří dokázali ušetřit na dovolenou, to je co říci, tak bude je stát pár desítek tisíc navíc, a to nikoho z těchto privilegovaných občanů, kteří nezůstanou doma u pásu, přeci nezabije. A pak uvidíte ta rozzářená očička Ukrajinců, jak staví hrady z písku, nebo jezdí po tobogánu, či lízají chorvatskou zmrzku. A to bude odměna skutečná.
Takže Češi budou platit i na zasloužené dovolené.
No tak prosím vás, tu zmrzku jim snad opravdu zaplatit můžeme. Nebuďme úzkoprsí, zvykejme si. A nepodávejme si již takováto daňová přiznání, přátelé a milí občané. Do kolonky vyživované osoby nám opravdu nemůžete uvádět vláda, parlament, státní úředníci a 500 000 Ukrajinců.
Já myslím, že co dodat. Petr Jablonský to krásně zhrnul. No, mám tady článek z CZ24 News, ano? Nadpis. Korupce jako hrom a miliardové škody. Černochová tají informace a překupník zbraní žaluje kverulanta za info o 5x předraženém prodeji kulometů armádě za 1,5 miliardy korun. Ještě za ministra Lubomíra Metnara, to bylo z ANO, uzavřelo ministerstvo obrany miliardovou smlouvu na dodávku tisícovky 5x předražených kulometů minimi. V dubnu 2022, tedy již za ministryně Jany Černochové z ODS, byla cena za kulomety navýšena z 1,1 miliardy na 1,5 miliardy. Nákup proběhl bez výběrového řízení a kulomety nedodává belgický výrobce, ale překupník CB Service Centrum. Ten na kverulanta podal žalobu a u soudu se domáhá stažení tohoto článku. Pokud by vyhrál překupník, znamenalo by to, že kontrolovat, kam jdou miliardy z veřejných rozpočtů, je možné jen když nikoho nejmenujete. Pomozte kverulantovi ustát tento soud. Jenom ještě k tomu, jo. Kulomety minimi jsou ve výzbroji české armády již roky, podobně jako u prakticky všech armád zemí NATO, a k dispozici jich vojáci mají už několik stovek. O dalším nákupu 949 belgických kulometů do roku 2025 za 1,13 miliardy korun rozhodl 13. prosince 2021 tehdejší náměstek pro řízení sekce Lubor Koudelka. To ještě za působení ministra obrany Lubomíra Metnara. Následně byla těsně před Vánoci 2021 uzavřena vlastní takzvaná rámcová smlouva. Podepsán je pod ní opět Lubor Koudelka. Nešlo o nákup narychlo vyvolaný válkou na Ukrajině. K začátku ruské invaze tehdy ještě scházely 2 měsíce. Na miliardovou zakázku neproběhlo řádné výběrové řízení. Zakázka byla zadána formou jednacího řízení s uveřejněním. Do něj se sice přihlásily 3 firmy. Česká zbrojovka AS, Detail Benzaj SRO a CB Centrum Service SRO. Ale nabídku podal pouze jediný, překupník CB Service Centrum. Kverulant je přesvědčen, že podmínky byly překupníkovi ušity na míru, a nikdo jiný tak ani podat nabídku nemohl. Kverulant je přesvědčen, že druzí dva účastníci hráli pouze roli takzvaného křoví. Tomu svědčí to, že ministerstvo trvalo na dodání kompletních sad, tedy kulometu a optiky jedním dodavatelem. Pokud by úředníci poptali zvlášť kulomety a zvlášť optiku s montáží, mohli by dostat lepší ceny na obě hlavní komponenty dodávky. Ale o lepší cenu tady patrně nešlo. Kverulant je také přesvědčen, že vděčnost CB Service Centrum se neomezí jen na zaslání vánoční pohlednice těm, kteří jí tento miliardový kšeft dohodli. Cenu ani neověřil žádný znalec s kulatým razítkem. Možná proto, že cena 1,19 milionu korun za jeden kus kulometu je skutečně hodně přehnaná. Cena vypadá skutečně velmi zvláštně, musíme si uvědomit, že to je v podstatě cena 3 osobních automobilů a lehký kulomet této kategorie není zas tak sofistikovaná zbraň, řekl vojenský publicista a šéfredaktor ATM Michal Zdobinský. Lehký kulomet FN Minimi skutečně není posledním výkřikem zbrojního průmyslu. Poprvé byl představen v roce 1974 a v současnosti jej používá více než 20 zemí světa. V roce 1982 byl zaveden do výzbroje armády USA pod označením M249 Squad Automatic Wapon SAF 2TV. Výrobcem je belgická firma Fabrik National de Herstal nebo FN Herstal, někdy zkracovanou jedna Fabrik Nation FN. 5x dražší než od výrobce. Takže belgické kulomety přitom napřímo od výrobce nakupuje například Norsko či Portugalsko. Norsko dokonce dostalo od výrobce cenu 219 tisíc korun za kus. To je více než pětkrát levnější než český nákup za 1,19 milionu za kus. Ministerstvu se trochu chabě hájí, že armáda ČR na rozdíl od Norska garantovala odběr pouze 477 kusů kulometů, kdežto Norové se zavázali odebrat nejméně 1000 kusů. Ministerstvo také naznačuje, že Norové si kulomety koupili bez optiky a bez soupravy na čištění. Tak kdyby naši nakoupili 1000 kusů a potom 523 kusů prodali, tak by na tom ještě mohli vydělat, že? Kdyby je prodali pětkrát dráž. V minulosti Česko nakoupilo 269 shodných kulometů za 200 milionů korun. Tedy opět výrazně levněji. Nákup tehdy probíhal přes nákupní agenturu NATO Support NSPA. Ta NSPA je speciální agenturou NATO, poskytující svým zákazníkům podporu při pořizování vojenského materiálu. Masakr normálně. Ještě jenom tady ještě jedna informace. Jak už bylo uvedeno dodavatelem, kulometů není jejich belgický výrobce, ale český překupník CB Service Centrum z Borku u Budějovic. Kverulant na základě informací vyžádaných od ministerstva obrany vypočetl, že CB Service dostal zaplaceno v letech 2015 až 2022 celkem více než 800 milionů korun, snad jen kromě platby za uspořádání školení za nicotnou cenu 6660 korun se jednalo o překup vojenského materiálu. Vedle zakázky na dodávku kulometů Minimi to bylo především překoupení 30 ostřelovacích pušek amerického výrobce Desert Tech, včetně příslušenství a 21 tisíc nábojů. Hodnota tohoto kontraktu s názvem Modulární zbraňový komplet z února 2017 činila včetně DPH 75 milionů korun. Tuto částku obrana překupníkovi CB Service Centrum v květnu 2018 na základě 3 faktur zaplatila. No, víc to ani nebudu snad rozvádět nebo číst dál. Jednoznačné, to až vyplynou, prosím vás, až se dostaneme k jiným věcem, jak se hospodařilo s prostředky, tak to se budeme divit. A propo, stále vám vrtá hlavou, proč ještě žádná partaj v České republice nebo na Slovensku nepřišla s tím, že je potřeba dostat svoji zemi do společenství BRICSu? Možná v České republice už taková strana je. Ale o tom si povíme příště, protože dneska už na to nemáme čas. Ale věřím tomu, že příští týden bych vám k tomu mohl přinést velmi zajímavé informace. Takže budeme se pomalu loučit. Připomínám naše setkání 21. až 23. července 2023 na České Kanadě. Víc k tomu najdete na našich webových stránkách, pochopitelně. www.studio-midgard.cz. Tam v sekci akce naleznete detaily, můžete se přihlásit, ať si to tam spolu užijeme. No a až dohraju písničku, tak se na vás pochopitelně těší Michal a kalendárium bude dneska trvat cirka 12 minut. Takže dáme závěrečnou píseň. A já jenom připomenu, že v pátek bude poslední vysílání živé. Já pak mám týden dovolenou, takže budou nějaké reprízy. Jenom v to úterý by měl být pořad předtočený, ještě než odjedu na dovolenou, a bude to tedy Pokřivená zrcadla s hostem. Ale na co se vám to pak napoví. Takže budeme se loučit. A já tedy si příští týden nějak se pokusím užít. No a vy si užijte každý den a každou hodinu, protože, jak se říká, den D už se blíží. A tak, jak se lidé těšili na závěr druhé světové války, od chvíle, kdy zjistili, že Hitlera ženou od Stalingradu, a ještě to chvilku trvalo, tak buďte trpěliví. Tenkrát se naši tátové a dědové museli také dožít toho okamžiku, kdy přijeli ty tanky a no a zkrátka došlo k tomu velkému vítězství nad fašismem, bohužel bez toho, že by byli všichni fašisté potrestaní. Proto to bude muset proběhnout v druhém kole a bude to muset proběhnout opravdu razantně a se vší řeknu rozhodností a s veškerým důrazem na efektivitu a zákonnost, bych řekl. Asi tak. No, pojďme, pomalu všechno je připraveno, takže já se budu loučit. No a protože nevím, proč nemůžu teď najít tu písničku, kterou hledám, tak si pustíme druhou, kterou mám připravenou na rozloučenou. Takže od mikrofonu se loučí a v pátek s Karlem Svitičkou společně s vámi se těší jak jinak než Petr Václav.
Земля, что в порядке.